Dobrodošli tokrat v nedeljskem klepetu. V studiu smo danes povabili ustvarjalko, vzgojiteljico in inovativno avtorico, ki je v svoje poslanstvo našla v otroškem svetu domišljije. Nataša Frank, avtorica priljubljene pravljice Mišek Bami, je s svojimi interaktivnimi didaktičnimi pripomočki in edinstveno obleko sceno ustvarila popolnoma nov pristop k učenju barv, oblik in osnovnih konceptov pri najmlajših. Njeno delo je prepoznala tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je podelila nagrado za inovativnost, pravljica in delavnica pa so navdušile otroke po vrtcih, šolah, bolnišnicah in kulturnih ustanovah. Z nami je danes ženska, ki pravi, da so otroci njen največji zaklad. Je tudi moja teta, zato se bo seveda tikala, Nataša Frank, dobrodošla pri nas.
Dobrodošla.
Zdaj mi to smo žlahta, ne? In bo zagotovo padla tudi kakaj bistrška, domača beseda?
Ja, seveda, kaj?
Da bo nič
jaz narobe. V glavnem, ko izvajam pravljice, se držim slovenščine, da me razumejo, ampak drugače pa rada uporabljam bistrščino.
Si ponosna bistrčanka?
Sem ponosna, res sem ponosna, da sem z Bistrce, da so me tudi bistrčani lepo sprejeli in da sem se lahko tudi v domačem kraju predstavila in izkazala.
Ti si vzgojiteljica po izobrazbi, si od nekdaj to hotela biti?
Ja. Celo življenje me že spremljajo otroci. Jaz sem začela že kakor deklica, ne vem, 8-9 let stara, sem že čuvala sosedo. In čisto zmeram so mi bili otroci na prvem mesti. Tudi po osnovni šoli sem točno vedela, kam moram iti. Na vzgojiteljsko, ker bom imela stik z otrocmi, ker bom lahko dala vse, kar bom se naučila in vse, kar bom znala, bom dala otrokom. Tako da jaz sem se vpisala že takrat na vzgojiteljsko šolo, redno končala, zaključila uspešno. Takrat še ni bilo višje niti visoke šole vzgojiteljske in pač vpisala sem se nekam drugam, kamar nisem uspela, zaradi tega, ker sem se vmes zaljubila.
Dobro, tudi to je zgodba, ne, za življenje. Ja. Ampak odkje ta ljubezen do otrok? A si že kot otrok mogoče si želela te bližine ali je mama poskrbela za to?
Ne, jaz sem si vedno želela biti v stiki z otrocmi. Tudi v ulici, zmeraj sem bila v družbi manjših otrok in zmeraj sem bila zelo, zelo vesela, če sem jih lahko prečuvala ali pa če sem jih zaupali sam za sprehod. Ja, v meni je, mislim, tako mi je prav, srce mi je zaigralo, ko so mi recimo tudi starši zaupali, pa sem ga lahko peljala mogoče sam na sprehod. Sem pa dobila jih tudi v varstvo. In za moje prvo varstvo otroka, to se pravi Monike sosede, sem dobila ovitek usnjen za knjigo. In tako sem, tudi knjigo sem dobila, ko sem tudi eno drugo punčko čuvala. Tako da res od majhnega imam zelo rada otroke.
Kot vzgojiteljica ne si opazila, da primankuje kakovostnih vsebin za najmlajše. Kaj konkretno si pogrešala, da si se potem lotila vseh projektov, o katerih bova mi tudi danes govorila?
V bistvu pogrešala sem didaktične materiale in vsebine za te najmlajše otroke, to se pravi za prvo starostno obdobje, to je nekje do 3. leta. Jaz že, odkar sem prišla v vrtec postojena, delam v oddelkih prvega starostnega obdobja, to se pravi začnemo naprimer s enoletnimi, imamo 1-2 in 2-3. In tukaj jaz končam, tako da moj mož zmeram se v heci reče, ta pa nikoli ne bo prišla do prvega razreda, še zmeram je v jaslih, ne? Tako da v bistvu tam, že ko sem prišla delati v vrtec, mogoče ne bi se vse tako razvilo naprej, če ne bi jaz dobila mal starejše sodelavke, pa ful iniciativne, ful spodbudne, ne vem, inovativne in v njej sem videla, ne vem, ona mi je dala te prve zagone. Če ona ne bi bila tako zagreta, mogoče bi tu ostalo skrito ta moj potencial v meni, ampak z njo smo začele prve stvari. Spomnim se, da smo čist na začetki, ko otroci pač pridejo v jasli oziroma v vrtec, prvo leto v vrtecu, stari tam od 11 mesecev do 15 in zelo pogrešajo starše. Težka je ta ločitev od staršev, težko je za starše, težko za nas in težko je za otroke. In nekako smo skušali najti neko stvar, da bi jih pač tako zamotivirale, da bi preusmerile jim celo pozornost na nekaj drugega, da bi pač pozabili na to. In tako je nastal ta predpasnik, ki si ga oblečemo, tu ni ta predpasnik od Miška Bamija, ampak samo kot ena halica. Ta halica ima razne pripomočke, kugelce, trakce, s katerimi, ko primeš otroka v naročje, skušaš otroka preusmeriti na te kugelce, te trakce, da prijemlje, da jih tipa, da jih boža, enostavno, da ne razmišlja o starših, da ne razmišlja o novem okolju, ampak se nekako na lažji način vklopi v vrtec. In moram reči, da je ta sodelovka mi bila velik motivator.
Zdaj, velik motivator, ko gre jaz ven, stala pa tudi Miha pa Barbara, ne, ko sta ti pravzaprav takrat, ko si bila ti v enem zelo težkem obdobju, ko si izgubila službo, so rekla, dej mama, dej, lepo te prosim nekaj naredi, zakaj ne stopiš ven iz cone obdobja in narediš? Ja, je res, ne?
Ja, zdaj mi je malo hudo, ker vsakokrat, ker ne tu pomislim, sem zelo, zelo hvaležna svojim otrokama, Barbara in Mihoti, jaz sem večkrat se prijavljala na razpise, ker moje delo me je vedno veselilo, ampak nažalost tolikih let sem bila zakrknjena v enmi neki zaktegnjeni firmi, ki v bistvu mi ni dala tistega, kar sem želela celo življenje. In vedno, ko sem se prijavila, sem šla na razgovor, ampak težka je bila odločitev recimo z nekega varnega udobnega
cone
udobja preiti na to, ja, zdaj bom pa morda sam 3 mesece tukaj, pa poj bom brezposelna, pa kako bojo preživeli, pa ne vem, razno razne stvari te obhajajo, takrat razne misli in ponavadi same črne, nikoli pozitivne. Tako da sem dobila enkrat, vedno sem pol jokala, ko sem rekla, ne morem za 3 mesece, ne morem za 6, ker se bojim zgubiti to cono udobja in varnosti. Ko sem pol zaključila, vedno mi je bilo hudo, vedno se je nekaj zgodilo, da sem jokala in sem obžalovala, da se nisem odločila in da nisem naredila ta velik korak. No, na konci me en dan pokliče ena številka, se javim in se mi predstavi, tukaj pa ravnateljica vrtca Postojna, glejte, vi ste naredila, pač ste prošnjo dala, veliko krat ste že dala, zdaj bi bilo res prav, da se bi odločila, ampak glejte, jaz vam ne morem zdaj dati en teden za razmislek, dam vam, ne vem, mislim, da je bilo 6-8 mor, ne? Je rekla, glejte, ampak če ne sprejmeste, mislim, premislite, predno rečeste, da ne sprejmeste. Jaz sem hodila brez glavo po hiši, ne vem, nisem vedela. Na eno stran me je vleklo, seveda tisto, kar sem si celo življenje želela. Na drugo stran, kako bomo preživeli, kako ne vem, kako ne bom imela več mogoče varnega dohodka, ne vem. Ampak ne bom pa nikoli pozabila. Jaz imam sina pa hčer in sta zelo različna. In ko je prišel sin domov, jaz se potožem, povem, da pač so me klicali, da imam zelo malo časa, da ne vem spet kaj narediti. In je rekel, mami, glej, ti si v življenji veliko naredila za nas. Prosim, odloči se, pejdi in poskrbi zdaj zase. Hči je bila malo drugačna, je pa rekla, glej, če se ne odločiš, pol pa ne več jokat in nikoli več ne razmišljaj o drugi službi. Mislim, tak mi smisli, ne bilo čisto besedno in za kar sem jim izredno zahvaljažna. Ona dva sta me v bistvu porinila, da sem naredila ta korak. Hkrati sem hvaljažna gospe ravnateljci takrat, ker je imela zaupanje vame. Res pa, da mi je res tudi ona dala eno tako brco. Če ne bi rekla 6-8 mor, če ne bi ta čas moja dva otroka prišla, uh-huh, recimo, bi verjetno spet lih oklevala, bi, ne bi in ne vem, kaj bi bilo danes. Tako sem pa res v enmi sveti, ki ga občudujem in obožujem.
No in potem so se rodili tudi vsi projekti, o katerih bova danes govorila, ampak po krajšem glasbenem premoru. Nataša Frank je tokratnja gostja v nedeljskem klepetu na Radio 94. Nataša, ki je večino svojega življenja posvetila vzgoju otrok in ustvarjanju na številnih področjih. Nataša, najbolj si znana po pravljici o Mišku Bamiju. Kaj je bil tisti trenutek, ko si začutila, da moreš to zgodbo ustvariti?
Ja, na vdih mi je bilo to, da sem dobila prvo leto pri gospodarski zbornici bronasto priznanje skupaj s sodelovko, kot sem prej povedala. Potem sem vključila naslednje leto 2017. hčerko, ker je bila tudi polna idej, oziroma ona je bila bolj kritična do tega, da je estetsko mi uredila tudi stvari, ker je zelo kritična. Še eno stvar ima zelo, zelo pedantna, oziroma
natančna je.
Natančna,
ja.
Tako. Tako da vsako leto sem že vnaprej razmišljala, kaj bi naredila, da se bi lahko spet prijavila, zaradi tega, ker to mi je dalo en elan, hkrati sem naredila nekaj dobrega za otroke, ponosna sem bila sama nase, prenesla sem na nek didaktični material svoje ideje z glave in tako sem vsako leto naprej razmišljala. To leto se s hčerjo sem naredila pač hišico to z morem. To pomeni, da sem izhajala spet iz otrok. Zelo težko je nekomu, ki še osvaja, nam je to čist nekaj enostavnega zavijati, za delavci šol, ne? Ampak nekdo, ki pa komej osvaja te veščine, je tu neki, ne vem, kukor dosječ Mont Everest, zelo, ali pa zapet gumbek na plaščki ali tako. No, v glavnem tu je bila ta hišica, kamer je bila, ko smo jo pokrili čez mizico in otrok je mogel rešiti čisto enostavne za nas odrasle naloge, sam pa je bil postavljen pred kar veliko zahtevno nalogo, ki jo je pa pojel v dejanskem življenju lahko uporabil. Torej, hišica je imela vrata na zadrgo. Odpirala so se polk na kamer je mogel gumbke zapeti, potem imela je hakelčke, vse to je mogel rešiti, če je želel v notranjost pod mizico priti. No, v glavnem, spet smo bile navdušene, dobile smo nagrado pri gospodarski zbornici in potem se je meni začel spet dogajati v glavi, strele švigati. Kaj bi zdaj jaz naredila, da bi spet nekaj bilo za otroke koristnega, pa zelo zanimivega? No, in tako je meni se porodila ideja, da bi otrokam približala tri osnovne barve. To se pravi rdečo, modro in rumeno. Ampak kako to izvest? Imam pa en zelo velik potencial, ki je bil tudi vsa leta, teh 18 let, ko nisem delala v vrtci, je bil spet potlačen, zatrt in je zdaj priverel na dan. To je šivanje. Jaz sem uživala v šivanji in vedla sem, da bom delala v ti smeri, da bom nekaj zašivala. Torej, vedla sem, da morajo biti tri osnovne barve, vedla sem, da bom šivala. Najprej sem študirala, katero žival bi uporabila. Vedla sem, da bi mogla nekaj, kar tu je otrokam zelo zanimivo, pa hkrati mora biti ročna lutka, ker v Ani se čist poistovetijo s to lutko. Jo, zdaj sem najprej sem mislila, bo tu mačka. Ne bo mačka, prevelika je, ker sem si nekako zastavila, da bi bilo tukaj ena obleka in da bi bili na ti obleki, da bi bila scena narejena, da bi bila v bistvu sešivana z aplikaciji, ampak zdaj, če gre tako, če jaz oblečem to obleko in če bo mačka, ja, hiša ne bo mogla biti tako velika. Zdaj mislil si moram eno manjšo žival. In potem sem premlevala in premlevala, ja, ostala je sam še miška tako majhna, rdeča. V redu, miška obstaja, miška ne bi bila tako podobna otrokam, ne bi bila zelo zvedava, nerodna, ker vemo, da ti otroci so dosti, niso vsi, ampak večina, ko se učijo hoditi, ko so že mičkano 2 do 3, so še zmeram dosti nerodni. Torej, ta miška mora biti ful nerodna in mora tudi biti zvedava. Torej, rdeča barva. Kaj ne bi se zgodilo s to miško, da bi nekaj se zgodilo z rdečo barvo? In na to sem prišla na idejo, da bi ta miška mogla nekaj narediti oziroma nekam skočiti nekaj, da bi ratala rdeča. Aha, še prej sem imela za misel, da bi bila morda belu pa črna barva, ampak pa sem se premislila, ker belo črno bi že lepo lepše uporabila, ker črna bi bila saje na primer, bela bi bil prehod za pešce, že sem imela nekako, ampak pa so se me te tri barve rajši, so me nekako bolj osvojile. Tako da sem rdečo. Aha, kaj je rdečka? Pa začneš razmišljati, kaj je rdečka. Ok, rdeča je streha. Ja, kaj se zgodi? Ja, najlepše, da se miška pokotali po strehi in rata rdeča. Pa sem iskala spet rešitev, kako bi ta miška spremenila se, da bi lahko jo plavo barvo, modro, pa rumeno. In tako sem jaz počasi, na podlagi tega, da sem najprej zbrala barvo, pa vse stvari, ki so take barve, pa ki se recimo lahko pomoči, pa da ostane barva na miški, sem najprej mačist vsako posebej si zamislila. Oziroma iskala in potem najdla rešitev. Zdaj pa sem mogla hkrati tudi najti rešitev, kako naj se ta miška spremeni spet v sivo barvo, ker res pričakujejo vsi otroci, da se bo pač nekaj zgodilo, mora biti akcija, ne? Oni imajo zelo radi akcije. In tako je prišlo, da je pač prvič miška se pokotalila, pa je bila nerodna, pa je padla čez kamen v lužo, v luži se je umila, potem je šla pod ograjo in to je zelo zanimivo otrokam, ker jaz dam tisto lukensko in potem se ta miška rine skozi tisto ograjo, ponavadi mi jo še radi, zelo radi in mi dam, pa mi mal porinejo.
Pomagajo.
Pomagajo porinet in potem vsi čakajo, kaj bo spet na drugi strani, ko jaz to brnem. In tako je potem miška pala v plavo barvo, ja, spet se je zaletela v zalivalnik, ker je narodna, oziroma mišek, vsakokrat je bil mišek bami, ne miška. V glavnem, tako da je zmeram se najdla rešitev. Zadnjo sem imela pa res največji problem, kaj ne izrumljeno, kaj ne rumjeno, kaj je rumjenega. Spet ne mora skvačati spet mišek v rumjeno barvo. Ja, je bil ta rumenjak, no, ker me je premamil. Krati sem mala zelo, zelo pozorna biti pri razmišljanji, ker tu je vse aplikacije in je zelo težko, naprimer, neko stvar si zamisliti, pa jo prenesti krati s šivalnim strojem in z aplikacijami na to obleko, ne. Tako da ja, mogoče kot zanimivost nisem še povedala, da mišek bami. Mene so moja dva otroka vprašala, ja, kaj pa lih mišek bami, ki si pa najdla tega bamija?
Tu pa svem, tu pa svem, kaj boš povedala.
Ja, no.
Barbara B.A. pa Miha M.I.
Tako, je, ja, tako da večno, večno boste imela spomin in to je iz mojega srca nastalo za njih.
Po krajšem glasbenem premoru se bomo dotaknili še vseh projektov, ki prihajajo za Natašo Frank. Natašo Frank je še vedno z nami v oddaji Nedeljski klepet. Nataša, dolgoletna vzgojiteljica, ustvarjalka, med drugim tudi moja teta, ne? Danes malo se žlahta pogovarja v nedeljo, ampak evo za konec, Nataša, še niso okej projekti za naprej, imaš kaj v plani?
Ojoj, te strele po moje glavi pa res ne nehajo nikoli biti aktivne, tako da ja imam veliko, veliko zamisel in bila je že na dobri poti, da jo bomo s pomočnicami oziroma s pomočjo sina hčere pa sinove punce Rebeke, jo bomo nekako udejanili, bomo jo realizirali, na kar smo ugotovili, da smo si malo prevelike cilje zadali in da bomo mogli malo še delati na temi, da bomo skrčili to stvar, ker je šla v prevelike širine. Je pa tu vse povezano z nadaljevanjem miška bamja oziroma postavitev tega miška bamja v eno drugo okolje, v eno drugačno sfero, v en drugačen pristop k temi miški bami, ampak tu je skrita želja. Drugač pa po enih dveh letih tako treh premora, v temi časi so se mi pač dogajale take stvari, da sem vnuke dobila, da imam vnukinjo Izo in dva čudovita dvoječka tudi Bineta in Loti in njim sem namreč posvetila največ časa zdaj v dveh, treh letah oziroma v dveh, od korone sem. In ena izmed tudi nalog oziroma mojih ciljev je, da stopam z mojo predstavo spet med otroke, da jih aktiviram, da aktiviram sebe otroke, ker tu mi je bilo nekaj čudovitega, stopiti pred te čudovite otroke, ki ti povejo s svojimi iskricami v očeh, z nasmehi, da jim je res enkratno. In vam povem, ko jaz vidim te otroke in ko se uživim v tega miška bamja, jaz se odklopim. Jaz ne vidim nič, ne slišim nič, ampak v bistvu delujem samo za njihove nasmehe in iskrite očih. In to v teh dveh letih, kljub tem mojem trem vnukam, pogrešam. In to je zdaj moj prvi tak velik cilj.
No, potem pa deva dane nedeljski klepet zaključiti s eno mislijo, s katero bi zaključil mišek bami, da se vrneš, ajde, za konec tle na naših valovih. Kaj bi rekel mišek bami za konec?
Vsi sanjamo o uspehu, vse življenje. Če se bodo te sanje uresničile, pa jo je odvisno le od naše vztrajnosti, dela in trme. Srečna sem, da so mi rojenice ob rojstvu zibelko položile vztrajnost. Starša sta me naučila delavnosti, nekje skozi življenje pa se mi je pridružila še trma. Uspeh nikoli ne pride čez noč. Potrebna so leta. Zato je potrebno vztrajati in nikoli odnehati.
Nataša, hvala lepa, da si zaključila ta naj nedeljski pogovor na taki lepi noti. Vso srečo ti bom jaz zaželo, kamorkoli te bo peljala tvoja pot.
Hvala, Blaž, da sem lahko sodelovala v temi nedeljskimi pogovori. Zelo lepo mi je bilo, prijeten pogovor, še veliko, veliko tega bi povedala, ampak za enkrat ne bo dovolj.
Tako bova rekla, ko boš nazaj oživela miška bamja, ko boš šla nazaj v narekovajih na odre, se bova pa še enkrat slišala.
Ja, hvala, Blaž, da te držim za besedo. Hvala. Čau.